Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm Peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Putin şəhərdədir. Rusiya prezidenti Azərbaycana gəldi. İlk açıqlamalarını verdi. Pirallahıda yaşayan rusların güzəranı, reportaj. Kompüter, mobil rabitə və başqa texnologiyalar uşaqların beyninə necə təsir edir? Cənubi Koreyada gənclərdə, adətən qocalarda rast gəlinən xəstəliklər yaranmağa başlayır. Və günün sualı. Putinə sual vermək imkanınız olsaydı, nə soruşardınız? 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur, Vaqif.
Çox sağ olun, Rövşən. Vladimir Putinin Azərbaycana səfəri iki ölkə arasındakı münasibətlərə əlavə təkan verəcək. İntifaxın məlumatına görə bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bugün Bakıda Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşdü deyib. İlham Əliyev hazırda iki ölkə arasındakı münasibətlərin uğurla inkişaf elədiyini və bu səfərdən sonra daha dinamik şəkildə bunun davam etdiriləcəyini qeyd edib. Öz növbəsində Vladimir Putin iqtisadi çətinliklərə, beynəlxalq iqtisadi böhrana baxmayaraq, iki ölkə arasındakı əlaqələrin inkişaf etdiyini və ticarət dövriyyəsinin rekord həddə çatdığını qeyd edib. Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib. Onun səfərdə nazirlər də, güz qurumlarda daxil olmaqla nazirlər və iri şirkətlərin rəhbərləri müşayiət edir. Səfərin sonunda tərəflər arasında bir sıra sənədlər imzalanacağı gözlənilir. Bu barədə daha taraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Milli Şuranın prezidentliyə vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyovun seçki sənədləri avqustun 14-də MSK-ya təqdim olunacaq. Bunu Milli Şuranın üzvü Eldəniz Quliyev deyib. Bunun sözlərinə görə təşəbbüs qrupu avqustun 13-də sənədləri imzalayacaq, ertəsi gün isə MSK-ya təqdim olunacaq. Şura üzvləri hesab edir ki, Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycanda olmaması sənədlərin MSK-ya verilməsini əngəlləmir. Hakim partiyadan olan deputat Siyavuş Novruzov isə hesab edir ki, Rüstəm İbrahimbəyovun ikili vətəndaşlığı onun sənədləri verilsə də bu məsələni əngəlləyəcək. Onu da qeyd edir ki, Milli Şura avqustun 18-də Bakıda Ümumi Respublika mitingi keçirməklə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Müsavat Başqanı Muavini Gülağa Aslanlının sözlərinə görə miting üçün şəhər rəhbərliyindən 4 yer istənilib, amma Milli Şura icazəsiz aksiya keçirmək fikrində deyil və əgər yenə də 20-ci sahəni təklif eləsələr, çox güman ki, mitingi orada keçirəcəklər. Miting barədə qərar Milli Şuranın avqustun 12-də keçirilən toplantısında qəbul edilib. Müsavat Başqanı Muavini Tofiq Yaqublunun həbs müddəti isə dekabrın 4-ünədək uzadılıb. Avqustun 13-də Nəsimi rayon məhkəməsində çıxarılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Nemət Kərimli məlumat verib.
Həbs müddəti sentyabrın 4-dən başa çatırdı. Əslində 7 gün qalmış, ən gec 7 gün qalmış təqdimat verməz. Nəsə qaça-qaçda bu çox müddətin çox qalmasına baxmayaraq məhkəmə çox qanunsu və səs sonra həbs müddətini yenidən dekabrın 4-ünə qədər uzatdı. Sentyabrın 4-ünə qədər müddət var idi, həbs müddəti sentyabrın 4-ündə başa çatırdı. Bu arada nədənsə çox sürətlə hərəkət edib, indidən verdilər. Apellyasiya şikayəti verəcək təbii olaraq.
Nemət Kərimli, Tofiq Yaqublu yanvarın 20-24-də İsmailidə keçirilən aksiyalara görə həbs olunub, o ictimai sayışın pozulmasına səbəb hərəkətlər və hakimiyyət nümayəndəsində müqavimət göstərməkdə ittiham olunur. Həmçinin müxalifətdən olan real hərəkatının sədri İlqar Məmmədov hazırda eyni ittihamla həbsdədir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İslamabadda 2 günlük səfərdədir. Səfər Kəşmirə görə Hindistanla Pakistan arasında münasibətlərin yenidən gərginləşdiyi bir vaxta düşür. Avqustun 6-da sərhəd bölgəsində yaraqların hücumu nəticəsində 5 Hindistan əskəri həlak olub. Pakistan ordusu bu hücumda əli olmadığını deyir. Ban Ki-moon bugün prezident Asif Əli Zərdari və baş nazir Nawaz Şərif ilə görüşməlidir. O bugün İslamabadda çıxış edərkən Pakistanın beynəlxalq sülh məramlı əməliyyatlarda töhfəsini yüksək qiymətləndirib.
Your country's long history of the United Nations began more than a half.
Sizin ölkənin BMT ilə uzun tarixi yarım əsrdən də əvvəl uzaq Konqo və Afrikada Pakistan ordusu yerləşdirilməsindən başlayır və Pakistan hər il ən böyük töhfəçilərdən biri olaraq qalır.
Pakistan has remained one of the largest contributions.
Ban Ki-moon. Ban Ki-moon sabah Pakistanın müstəqilliyi ilə bağlı keçiriləcək təntənəli mərasimdə də iştirak edəcək və sonda ABŞ dövlət katibi John Kerry Fələstinləri İsrailin Şərqi Qüds və Yordan çayının qərb sahilində Yəhudi qəsəbələrinin tikintisini davam etdirəcəyi ilə bağlı bəyanatına neqativ reaksiyadan çəkinməyə çağırıb. Kerry tərəflərin dialoqu davam etdirməsinin vacibliyini bildirib. Çərşənbə günü Qüdsdə növbəti İsrail-Fələstin danışıqları başlanmalıdır. Danışıqların birinci mərhələsi 2 həftə bundan əvvəl Vaşinqtonda olub. İsrail isə bu arada ötən bazar günü işğal edilmiş Fələstin ərazilərində tikinti işlərinin davam etdiriləcəyini bəyan edib. Məhz İsrailin bu planına görə sülh prosesi 2012-ci ildən dayandırılmışdı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabın düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı oxuyur. Yox, sən çətkilə çətkilə çətkilə
çətkilə çətkilə çətkilə çətkilə çətkilə çətkilə çətkilə çətkilə
Yox, xaricilə, xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonunda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri qulaqsa bilərsiniz. Axşam saat 7-də canlı olaraq həm Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytində, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində kontekstdən sonra efirdə Pen Klub proqramında debat olacaq və müzakirə aparılacaq ki, Orxan Pamuk kimdir? Dahir romançı, yoxsa bəzilərinin iddia elədiyi kimi öz vətənini satmış, Nobel almaqdan ötürü millətini aşağılamış birisi. Bununla bağlı həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda uzun müddət kimi bu mübahisələr var dünyanın başqa hissələrindən fərqli olaraq və bugün də biz tanınmış tənqidçi və yazıçıları dəvət eləmişik, həm lehinə, həm əleyhinə olanları və debatımız axşam saat 7-də başlayacaq. Tənqidçi Cavanşir Yusifli, yazarlar Akşin Yenisər, Yenisey, Orxan Aras və Qismətlə bir yerdə. Kontekst verilişi isə davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Putinə sual vermək imkanınız olsaydı, nə soruşardınız? 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Nəhayət ki, Putin şəhərdədir. Rusiya prezidenti Azərbaycana gəldi. Özü ilə xeyli nazir gətirib. Xarici İşlər Naziri, Müdafiə Naziri, Energetika Naziri, Fövqəladə Hallar Naziri, Nəqliyyat Naziri, İqtisadi İnkişaf Naziri. Gözlənilir ki, Rusiya Azərbaycanla 5-6 rəsmi sənəd imzalayacaq. Putinin Bakıya səfəri keçmiş Sovet Respublikalarının strateji bir seçim eləmək ərəfəsinə təsadüf eləyir. Azərbaycan, Ermənistan, Moldova, Gürcüstan, Ukrayna Avropa Birliyi ilə saziş bağlayıb əməkdaşlıq dərinləşdirmək ərəfəsindədir. Noyabrda Vilnüsdə belə sazişlərin bəzilərinin imzalanması gözlənilir. Putinin bu ərəfədə Bakıya gəlişi haqqında ekspertlər, politoloqlar nə düşünürlər, amma əvvəlcə Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli rəsmi məlumatları da son məlumatları da çatdıracaq.
Avqustun 13-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib. Axşamçağı Azərbaycan və Rusiya prezidentləri arasında İlham Əliyevin Zolubadakı iqamətgahında danışıqlar başlayıb. Təkbətək görüşdən sonra danışıqlar geniş tərkibdə davam etdiriləcək. Putinin rəsmi saytının yazdığı kimi səfər zamanı ilk növbədə ticari iqtisadi əlaqələr, yanacaq energetika ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunur. Həmin məlumatda deyilir ki, danışıqlarda beynəlxalq və regional məsələlərlə yanaşı Xəzər dənizinin hüquqi statusu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də diqqətə alınacaq. Danışıqların yekununda bir neçə iki tərəfli sənədin imzalanması gözlənilir. Prezidentlərin görüşünün yekunları əsasında enerji və nəqliyyat sahələri də daxil olmaqla 5-6 rəsmi sənəd imzalanacaq. Vladimir Putin Bakı səfərində Xarici İşlər Naziri, Müdafiə Naziri də daxil olmaqla geniş nümayəndə heyəti müşahidə edir. Bu Putinin Rusiya prezidenti kimi Azərbaycanın 4-cü yenidən prezident seçkilərindən sonrası ilk səfəridir. Putin Azərbaycana seçki qabağı səfərini onun prezident İlham Əliyevə dəstəyi göstərməsi kimi qiymətləndirənlər də var. Politoloq Zərdüşt Əzadə deyir ki, Putin bu səfəriyle İlham Əliyevi dəstəklədiyini göstərir.
Azərbaycan Hakim Zümrəsinin başında duran insanların xahişiyle Putin böyük bir minnət edib Azərbaycan gəlir və bütün Azərbaycan elitasına ismarı verir ki, mən İlham Əliyevi dəstəkləyirəm. Putin Azərbaycanı almaq istədiyini artıq alıb və indi də Hakim Zümrəsinin xahişiyle gəlir xalqı göstərsin ki, İlham Əliyev onun dəstəklədiyi insanı və s.
Hələ başnazir olanda 2011-ci ildə Putin keçmiş Sovet Respublikalarını Avrasiya İttifaqına birləşməyə çağırmışdı. Bu səfər zamanı Putin Azərbaycanı Avrasiya İttifaqına daxil olmağı təklif edəcəyi haqqında fikirlər yenidən dolaşır. Forum mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə deyir ki, Rusiya prezidentinin əsas məqsədi ilə Azərbaycanı Avrasiya İttifaqına çəkməkdir.
Ya ora birləşmək, ya Avrasiya İttifaqının proqramlarında iştirak eləmək. Tutalım, iqtisadi və ya hərbi sahədə. Deyir ki, tam birləşmirsən, ayrı-ayrı proqramlara birləş. İstəmir ki, başqa qüvvələr Azərbaycana girsin və öz raketlərini Rusiyanın sərhədlərinə gətirsin. Necə ki, Polşa, Çexoslovakiya, Vengriya, hara qərb girdi, öz raketlərini gətirdi, qoydu Rusiyanın sərhədlərinə.
Azərbaycan həm Cənubi Qafqaz, həm Xəzər hövzəsi kontekstində, həm də enerji əməkdaşlığı baxımından Rusiya üçün olduqca əhəmiyyətli bir ölkədir. Politoloq Rasim Müsabəyev deyir ki, bu səfər bir müddət əvvəl soyumuş münasibətlərin yenidən isinməsinin göstəricisi də o ki, qaldı Avrasiya İttifaqına çağırışa. Politoloq deyir ki, bu birliyə qoşulmaq Azərbaycan üçün faydalı olmaz.
Azərbaycan-Rusiya dialoqu bir müddət dondurulmuşdu, davam olunur. Və çox sahəli əlaqələr də fərz edirəm ki, o götür-qoy olunandan sonra maraqları uyğunlaşdırmaqla bir nəticə kimi gələcək üçün müəyyən bir iş birliyi bulmaq mümkün olsun. Bugün o ittifaqı əvvələ özü özlüyündə hələlik bir, yəni ortalıqda bir şey yoxdur. İkincisi isə birliyə Azərbaycanın qoşulmağı üçün heç bugün faydası yoxdur.
Vladimir Putin səfəri ilə bağlı avqustun 12-sində Rusiya Xəzər donanmasının 2 hərbi gəmisi, Dağıstan raket gəmisi və Volqodonsk kiçik artilleri gəmisi Bakı limanına daxil olub. Bu haqda Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Cənub Hərbi İdarəsinin mətbuat xidməti məlumatı yayıb. Məlumatı deyilir ki, bu gəmilər Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələri arasında əməkdaşlığının inkişafı və möhkəmləndirilməsi çərçivəsində Bakıya gəlib. Vladimir Putin bu axşam Bakıdan gedəcək. Onu müşahidə edən şəxslərin bir hissəsi Qəbələyə yola düşəcək. Avqustun 14-də Qəbələdə danışıqların bir hissəsi davam etdiriləcək.
Kəbran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Rusiya prezidentinin bu dəfəki gəlişi bir az da vaxtı ilə Sovet lideri Brejnevin Bakıya gəlişini xatırlatdı. Qəzetlər, saytlar bu haqda bugün gələr, sabah gələr formasında xeyli yazdılar. Səfərin tarixi isə ən son günlərdə dəqiqləşdi. Gəlin rəsmiyyətdən biraz uzaqlaşaq. Azadlıq Radiosunun 250 plus satirik şousunda bir lətifə, daha doğrusu olmuş bir əhvalat danışılır. Filosof Niyazi Mehdi xatırlayır ki, Bakı Dövlət Universitetində oxuyarkən onlara Sovet lideri Brejnevin Bakıya gəlişinə hazırlaşmağı tapşırırlar. Tələbələr hava limanı yolu boyunca düzülməli və Brejnevin maşını görünən kimi milli rəqslər ifa etməliymişlər. Bu məsuliyyətli missiyaya hazırlıq məşqləri üçün tələbələri dəfələrlə yol qırağına düzüblərmiş, Brejnevin korteji rolunu isə bir qara Volqa ifa eləyirmiş. Volqa tindən burulub onlara tərəf yön alan kimi tələbələr rəqs eləməyə başlayırlarmış. Brejnev o il Bakıya gələsi olmasa da Niyazi Mehdi xatırlayır ki, o vaxtdan bəri harda Qara Volqa görürsə, qol götürüb oynamaq istəyir. 250 plus satirik şousuna Azadlıq Radiosu.az saytında xüsusi bölümdə baxa bilərsiniz. Bütün buraxılışları 250 plusun ora yerləşdirilib və həm də 250 plusdan lətifələri həmin bölümdə oxuya bilərsiniz. Yenidən Putinin səfərinə, rəsmiyyətə qayıdaq. Putinin səfər ərəfəsində həmkarım Nüşabə Fətullayeva Bakı sakinlərindən soruşub ki, bu səfərdən şəxsən onlar nə gözləyirlər?
Rusiyanın prezidenti Azərbaycana səfər edib başlayıbdı. Siz şəxsən bu səfərdən nə gözləyirsiniz? Nə olmaz?
Mən bir şofun kimi yollarımız basırıq olacaq, heç yox. Yollar bağlı olacaq, başqa nə olmuram ki? Heç nə.
Deyəkən, Allah ona can sahib etsin, gəlməyinə.
Olmacağımız bizim ancaq bir problemimiz var ki, o da Qarabağ problemidir. O da onlardan asılıdır. Köməkləşir o. Alınsın torpaqlarımız.
Gəlib gəlsin, mən deyim, əsgərlərlə əlaqədardır. Gəlib nəsə eləməyə.
Biz istəyirik, hər şey yaxşı olsun. Nə var onlardan, hər şey yaxşı olsun. Heç nə bizə, nə ümid.
Putin yaxşı kişidir, o gəlsin, onun gəlməli bizə xeyri var. Çünki biz həməşə onlardan xeyir görmüşük. Şəxsən mən, Sovet Hökuməti dövründə orada oxuyub qutarmışam, Rusiyada mən həməşə onları özümə bir ikinci qardaşım görmüşəm. Qoyun gəlsin, onun gəlməli bizə yaxşıdır. Mən alqışı yoxdur ki, gəlməli.
Я бы не хотел ничего по этому поводу говорить, честно.
Qarabağa qaytarsın versin özümüzə, böyük dövlətdir. Biz SSR-in içində olmuşuq, SSR vuruşlar bizim böyük qardaşımızdır. Kömək lazım, Qarabağ qaytarılsın Azərbaycana, Qarabağ Azərbaycana. Bax, bunu gözləyirəm mən.
İki dövlət başçısının birbirindən ayrıları görürsün. Nə gözləyirəm?
Mən bilmirəm, Vakil nə üçün gəlir? Heç kim deməyib, prosta elə belə yazılıblar internetdə, işte, gələcək.
Ya... Мы ожидаем всего доброго, интересного, красивого. И очень рады, что Азербайджан с Россией будут всю жизнь навеки дружить и братствовать и радоваться.
Не умудрится.
Карабах. Это ветерный гарабах.
Bu sorğunu Bakı küçələrində həmkarım Nüşabə Fətullayeva keçirmişdi. Onu da qeyd edeyim ki, Putinin səfəri ilə bağlı ən son məlumatları Azadlıq Radiosu.az saytından ala bilərsiniz. Saytımızda bununla bağlı həm də video görüntülər də, şəkillər də olacaq. Hal-hazırda müxbirlərimiz səfərlə bağlı ən son məlumatları saytda yeniləyirlər. Sovet İttifaqı dağılana yaxın başqa respublikalardan vətənə qayıdan azərbaycanlılar olduğu kimi Azərbaycanı da tərk eləyib Rusiyaya qayıdanlar, gedənlər az olmadı. İndi Azərbaycanda qalan ruslar daha çox yaşlı nəslə aid olanlardır. Rusiya Azərbaycana bir rusların Azərbaycana gəlişi bir Rusiya imperiyası Azərbaycan xalqlarını işğal edəndən sonra 19-cu əsrdə olmuşdu. İmperiya ucqarlarda, xüsusən müsəlman ucqarlarında özünə xristiyan dayaqlar yaratmaq istəyirdi. Bir də 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda neft bunun zamanı gələnlər çox oldu. İkinci Dünya Müharibəsində nazistlərin işğal etdikləri ərazilərdən də Azərbaycana qaçqınlar gəlmişdi. Bakının Pirallahı qəsəbəsində yaşayanlar isə daha çox neft sənayesi ilə bağlı Rus ailələridir. Şahnaz bəylər qızının bir müddət əvvəl oradan hazırladığı reportajı dinləyək.
Xanımı işdə olduğundan Aleksandr özü mətbəxtə çay tədarükü görür. Aleksandr Sıtnikov Bakının Pirallahı qəsəbəsində yaşayan çoxsaylı ruslardan biridir. Dediyinə görə burada doğulub böyüyüb, ata-anası da Pirallahıda yaşayıb. İndi onlardan qalma 300 evdə yaşayır. Aleksandr nəinki Bakıdan, heç Pirallahıdan qırağa çıxmaq istəmir.
Sovet vaxtı ev növbəsini dayanmışdıq. Onda bizə Razimdən ev verirdilər. Uşaqlar soruşurdular ki, sən orada ev alsan, nə edəcəksən? Deyirdim ki, Artyomdakı evlərdən birinə dəyişərəm. Mən şəhəri sevmirəm. Bilmirəm, adamlar orada necə yaşayırlar. Hava da yoxdur. Dəhşətdir.
Dışat nə üçün tam qapışıb?
Aleksandr 30 ildən çoxdur Zabrat aeroportunda çalışır. Helikopterlə, alışdığımız kimi desək, vertolyotla neftçiləri, dənizçiləri iş başını çatdırır. Düzdür, arada təyyarə də sürüb ancaq pambıq daşımaq üçün. Bu yerdə Mimino filmindəki Valiko, böyük aviasiya arzusu ilə yaşayan ancaq vertolyot sürən Şahin yadıma düşür. İşiniz təhlükəlidirmi, soruşuram?
Bəli, zəkin, normal bu. Bu, avtobusunu bayitsiniz.
Yox, niyə ki? Normal işdir. Avtobus sürəndə qorxmursan ki, burada da eləcə. Avtobus sürürsən ancaq havada. Keçin, əyləşin, çay gətirirəm.
Aleksandr deyir ki, bura onun vətənidir. Ona görə də 1990-cı illərdə bəziləri Azərbaycanı tərk edəndə bu haqda düşünməyib də.
Necə izah edim? Bura mənim vətənimdir. Bütün dostlarım buradadır. Evim buradadır. Hara gedim? Sovet vaxtı bizim məhəllədən bir oğlan Xarkovda məhkəməyə düşmüşdü. Hər necə olsa Bakılı olub, danışığından ləhcə hiss olunurmuş. Məhkəmədə hakim soruşub ki, milliyyətin nədir? Cavab vermişdi ki, milliyyətcə rusam, amma Azərbaycan xalqının oğluyam. Hakim qarnı ucaqlayıb bir xeyli gülmüşdü, amma doğrudan da belə çıxır.
52 yaşlı Aleksandrın oğlu da təyyarəçidir, aviasiya akademiyasında oxuyur. Yoldaşı Maria isə tibb bacısıdır. Dolanışıqdan narahat deyil. Aleksandr Sitnikov Pirallahdakı həyatından məmnun olduğunu söyləsə də, adadakı dəyişikliklərdən narahatlığını sezdirir.
Şimal hissədə sənayi müəssisələridir. Turizm zonası olsa, onları köçürəcəklər. Demək, cəmaat işsiz qalacaq. İndi isə heç olmasa yaxşı pis iş yerləri var. Bugün neft sənayesində çobut desək 10 adam işləyir. Restoranda, oteldə nə qədər adam işləyəcək? Cəmaat işsiz qalacaq.
Aleksandr Sıtnikov, Albina Mironova da Pirallahda yaşayanlardan da. 72 yaşlı bu xanım şuxluğunu, həyat eşqini hələ də itirməyib. Zarafatından qalmır. Başında yun şal, əynində qırmızı şaket, ayağında qaloş qarşılayır bizi. Amma içəri çağırmır. İtim yad adamları sevmir deyə xəbərdarlıq edir. Biraz nazlanır da Albina Petrovna.
Я такая была мадам, а сейчас вот такая пенсионерка. В галошах.
Elə bir madam idim ki, İndi isə təqaüdçüyəm, qaloşda gəzirəm. Gözəl olmamışam, amma cavan olmuşam. Həmişə diktabanda gəzmişəm, indi isə qaloşdayam. Deyirsiniz, Azadlıq radiosundansınız. Nə azadlıq? Allah xatirinə. Sonra da məni çağırıb desinlər ki, nə çərənləmsən? Mən ağzımdan söz qaçırmaram.
Albina Mironovanın oğlu çoxdan da Rusiyada məskunlaşsa da, özü buralardan gedə bilməyib.
Buraya alışmışam. Bakıya 26 yaşımda gəlmişəm. 46 ildir Bakıdayım. Getmək istəmirəm. Oğlum şimalda yaşayır. 2 nəvəm, 3 nəticəm var. Əlbəttə darıxıram onlarsız. Ancaq hər darıxanda ora gedə bilmərəm.
Aleksandr da, Albina da Bakıdan getməyi ağıllarına belə gətirmirlər. Ancaq bu qəsəbədə böyüyən uşaqlar bütün ümidlərini, arzularını Rusiyaya bağlayıblar deyəsən. Özdə tək Rus ailələrində böyüyən uşaqlar yox, elə qarşıq ailələrin övladları da. Esmira İsmailova 11-ci sinifdə oxuyur. Deyir ki, orta məktəbi qurtarandan sonra Rusiyaya gedəcək. O, tibin üstündə oxumağa hazırlaşır. Burada Rus bölməsində yer azdır, orada isə vəziyyət fərqlidir, deyir Esmira. Elmiranın sinif yoldaşı da eyni fikirdədir. Və o yüzden bütün planları bu ölkə ilə bağlıdır. Görünür, Azərbaycan bu gənclərin böyük arzularını gerçəkləşdirmək üçün balaca ölkədir. Ya da sadəcə Azərbaycan onlara ana vətən ola bilməyib, yoxsa getmək istəməzdilər.
Şahnaz Bəylər qızı bu reportajı bir müddət əvvəl hazırlamışdı. Putinin səfəri ilə bağlı bir daha yada saldıq ki, Bakıda, Azərbaycanda yaşayan ruslar güzəranı necədir, nə düşünürlər və gələcək planları nədir? Kontekst verilişi davam eləyir. Birazdan söhbətimizi davam elətdirəcəyik qısa elandan sonra.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız bozulur.
16 aydır maaş alan bilmir. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcəm, nə? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Onlar kompüteri çox asan qavrayırlar. 5-6 yaşlarında hətta YouTube-a video da yükləyə bilirlər. Yeni nəsil, uşaqlar, yeni yetmələr, onların bir çoxu virtual aləmdə daha çox olurlar, nəinkinizi deyərlər, maddi aləmdə. Amma həyat tərzindəki bu dəyişikliklər böyük imkanlarla yanaşı özü ilə böyük problemlər də gətirir. Kompüter, mobil rabitə və başqa texnologiyalar uşaqların beyninə necə təsir edir? Texnologiya sahəsində dünyanın ən öndə gedən ölkələrindən olan Cənubi Koreyada gənclərdə adətən qocalarda rast gəlinən xəstəliklər yaranmağa başlayıb. Zülfüqar Rüfətoğlunun söhbətini dinləyək.
Həkimlər deyirlər ki, gənclərin problemləri rəqəmsal ekranlı medianın təsirinə son dərəcə məruz qalmaları ilə bağlıdır. Ekranlı media dedikdə televizorlardan tutmuş kompüter oyun dəstlərinə və smartfonlara dək cihazlar başa düşülür. Bu təsirlərə Koreyalıların nə qədərinin məruz qaldığı hələ hesablanmadan rəqəmsal medianın sağlamlıq riskləri barədə neyroalimlər arasında geniş debatlara başlanıb. Almaniyanın Ulm Universitetindəki Psixiatriya Departamentinin rəhbəri Manfred Spitzer bu qənaətdədir ki, kompüterlərdən ifrat istifadə uşaq beyninin inkişafına ziyan vurur. Mən gündə 5 dəqiqə internetdə olmaqdan danışmıram. Mənim sözüm hazırda Almanya'da mediyadan orta istifadənin müddəti barədədir. Yəni hər gün 7 dəfə və hər dəfə yarım saat müddətinə istifadədən danışıram, deyir Spitzer. Burada mövcud ola bilməyən bir şey var, o da təsirin olmamasıdır. Çünki bizim beynimiz mediyadan istifadə ərzində daim dəyişir. Siz rəqəmsal mediyadan istifadə edirsinizsə, bu sizin beyninizi dəyişəcək və həm də pisləşməyə doğru dəyişəcək. Ötən il özünün rəqəmsal ağıldan kəmlik kitabını nəşr etdirmiş Spitzer deyir ki, uşaqlıq və erkən həddi buluq illərində insan beyni heyrətləndirici dərəcədə plastik olur. Beyin ondan istifadəyə uyğun olaraq neyron cığırlarının şəbəkəsini yaradır və sonraki daha yaşlı illərdə bu şəbəkə möhkəmlənmiş olur. Spitzerə görə inkişaf etməkdə olan beyinlərə real dünya ilə təmasdan gələn çox sayda stimul verilməlidir. Fiziki maniyələrlə qarşılaşmaqdan tutmuş, sosial təmaslardan gələn problemlərin həllinə dək. O deyir ki, müqayisədə virtual dünya beynin inkişaf edib tam potensialına çatması üçün daha az stimul və imkan verir. Əgər siz kursoru nəyinsə üstünə yönəldirsinizsə, bu obyektə toxunmursunuzsa, onu hiss etmirsinizsə, deməli beyninizin hərəkəti tənzimləyən hissəsinin üçdə birindən istifadə etmirsiniz. Bu o deməkdir ki, beynin üçdə biri öyrənmə prosesində iştirak etmir və sonradan bu obyekt barədə düşünərkən həmin o üçdə bir hissədən istifadə edə bilməyəcəksiniz, deyir professor. O bildirir ki, internetdə rubrikalar və ya video oyunundakı təsvirlər arasında gəzişmək beynin neyron modelləri yaratmaq qabiliyyətini əngəlləyir. Halbuki bu qabiliyyət spesifik obyektlərin tanınması və digər tanıma bacarıqları üçün mühümdür. Adamların internetdə subyektləri necə sürətlə dəyişdirdiklərini Amerikalılar arasında keçirilmiş bir rəy sorğusu nümayiş etdirir. Onlar hər hansı internet səhifəsinə heç bir dəqiqədə diqqət yetirmirlər. Məhz bu səbəbdən professor Spitzer düşünür ki, yeniyetmələrin rəqəmsal mediyadan istifadəsini daha böyük yaşlara dək minimuma endirmək lazımdır. Bu müddət ərzində beyin tam inkişaf həddinə çatacaq. O, 17 yaşına dək olanların məktəblərdə kompüterlərdən istifadəsinin tam əleyhinədir. Lakin rəqəmsal mediyadan istifadənin beynin inkişafına mənfi təsiri olduğunu deyənlərdən fərqli olaraq, bəzi neyroalimlər inanırlar ki, mediyadan istifadə, əksinə, zehni qabiliyyəti artıra bilər. Cenevra Universitetindən professor və eksperimentator Daphne Bavelier video oyunlarının beynə təsirini öyrənir. Onun fikrincə, bu oyunlardan istifadə edənlər oynamayanlarla müqayisədə öyrənir, diqqətlərini cəmləşdirir və eyni zamanlı tapşırıqları icra edə bilirlər. Hərəkətli video oyunları insan beyninin plastikliyi üçün doğrudan da öyrənmək, diqqət, görüntü və s. kimi çox güclü təsiri olan amillərə malikdir, deyir alim. Məhz buna görə də biz bu fəal amilləri öyrənməliyik ki, istər təhsil, istərsə də xəstələrin reabilitasiyası üçün daha münasib oyunlar yarada bilək. Bavelier deyir ki, video oyunları oynayanlar orta səviyyədən daha yüksək şəkildə qarışıq təsvirlərin içərisində təfərrüatları sezmək, habelə eyni vaxtlı hərəkətləri izləmək qabiliyyətinə malikdirlər.
Zülfüqar Rüfətoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişinin birinci buraxılışı burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun eferi Pen Klub proqramı ilə davam edəcək. Maraqlı bir debat gözlənilir. Orxan Pamuk kimdir? O, dahi romançıdır, yoxsa bəzilərini iddia elədiyi kimi şarlatan və öz xalqını satan ortabab bir yazıçı. Bununla bağlı həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda bir-birinə 180 dərəcə zidd olan fikirlər səslənir və bugünkü debatda da biz bu barədə danışacağıq, onun əsərlərinə istinad edib aydınlaşdırmağa çalışacağıq ki, bu səslənən fikirlər hansı daha həqiqətə yaxındır və Orxan Pamuk əslində kimdir? Azadlıq Radiosunun Pen Klub proqramında keçiriləcək debatda tənqidçi Cavanşir Yusifli, yazarlar Akşin Yenisey, Qismət və Orxan Aras iştirak eləyəcəklər. Təxminən yarım dəqiqədən sonra debat başlanacaq.